السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Necə ki Allah Taala Qurani Kərimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tövsiyə edərək buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bilmək lazımdır ki, Allah Taala bəşəriyyətə peyğəmbərlər göndərib və onlarla birgə kitab nazil edib və kitablar nazil edib və bu peyğəmbərlər vasitəsilə insanları zülmətlərdən nura çıxardıb, zəlalətdən haqq yola, doğru yola yönəldib, hidayət edib və peyğəmbərləri də insanları hidayət etmək üçün və insanlara doğru yolu göstərmək üçün bir vasitə edib, insanların fəsad etdikləri, xarab etdikləri şeyləri düzətmək üçün bu peyğəmbərləri insanlara bir rəhmət olaraq göndərib. Ona görə də peyğəmbərlər və hər bir peyğəmbər öz qövminə gəldikdə onlara nəsihət edib, Allahın əmr etdiklərini onlara çatdırıb, Allahın qadağan etdiyi şeylərdən onları çəkindirib və Allah Taala onlarla açıq aydın dəlillər göndərib. Ona görə Quran-ı Kərimə baxsaq, Allah Taalanın bu peyğəmbərlərin dəvəti, bu peyğəmbərlərin ümmətlərinə olan nəsihətlərini açıq aydın görərik. Və Quran-ı Kərim başdan başa bu xəbərləri bizə nəql edir. Və Quran-ı Kərimə nəzər salan görər ki, onlar Allah Taalanın bu əmrini necə yerinə yetiriblər, bu yolda nə əziyyətlər çəkiblər, bu yolda nə əzablara düçar olublar, lakin necə səbr ediblər və insanlara necə səbri tövsiyə ediblər. Və bu göndərilən peyğəmbərlərdən də ən əzəmətlisi peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ona görə də onun həyatını oxuyan, Qurani Kərimdən onun haqqda nazil olan ayələrə nəzər salan görər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın bu əmrini, Allahın bu vəhyini insanlara necə çatdırıb? Bu vəhyi insanlara çatdırmaqda hansı əziyyətlərə düçar olub və necə səbr edib? Allah Taala onu bəşəriyyətə rəhmət olaraq göndərib. Ona görə buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni ancaq aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik. Ona görə də yeryüzü zülmət ikən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəlişindən sonra nura çıxdı. Bəşəriyyət heyrət içindən hidayət yoluna yönəldi. Lakin buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də başqa peyğəmbərlər kimi öz qövmündən İnsanlardan əziyyət gördü. Onlardan eşitmədiyi sözlər qalmadı. və hədislərdə və Quran-ı kərimdə buna açıq aydın dəlillər var. Bəzən şair adlandırıldı, bəzən kahin adlandırıldı, bəzən də dəli deyildi. Bəzən isə gətirdiyi dəvətə təəccüblə yanaşıldı. İn hədə illə ifqun iftara. Dedilər ki, bu sənin yalandan uydurduğun bir böhtandır. Və qalu asatirul əvvəlinə. Həmçinin dedilər ki, bu bizdən əvvəlkilərin nağıllarıdır və ya mifləridir, əsatirləridir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların dediklərinə məhəl qoymadan Allah Təalanın ona əmr etdiyi bu dini insanlara tam bir şəkildə çatdırdı. Ona görə də Allah Təala onu Quran-ı Kərimdə müjdələdi. Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu əleykum ni'məti və raditu ləkum l-islamə dinə. Bugün sizə olan nemətimi tamamladım, yəni İslam dinini və sizin üçün din olaraq İslamı bəyəndim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilk dəvətin başında duran bir şəxsiyyət oldu. Ona görə də hər bir işdə onu örnək götürməyə əmr olundu. Çünki hər bir Allah Taalanın yoluna dəvət edən kəs bilməlidir ki, elə bir məsuliyyətin, elə bir vəzifənin altına girib ki, bu vəzifə peyğəmbərlərin, xüsusən də Məhəmməd peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin Allah Taala tərəfindən ona verilən bir vəzifədir. Ona görə də Quran-ı Kərim həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi daima Peyğəmbəri örnək götürməyə əmr edir. Və insanları da Allah yoluna dəvət edən, Allaha dəvət edən kəs bu ayələrə, bu hədislərə baxıb əməl etməlidir. Ləqəd kənə ləkum fi rasulilləhi usvətun həsənə. Sizin üçün Peyğəmbərdə və ya Allahın elçisində gözəl örnəklər vardır. Və mə ətəkumun rasulü fəxudu və mə ənəhəkum ənhu fəntəhu. Peyğəmbər sizə nəyə əmr edirsə onu götürün, nədən sizi qadağan edirsə ondan çəkinin. Və mən yuti'ir rasulə fəqad ata Allah. Kim Peyğəmbərə itayət etsə artıq Allaha itayət etmişdir. Və in tuti'uhu təhtədu. Əgər siz ona itayət etsəz, onda hidayətə doğru yola yönələrsiniz. Və bütün bu dəlillər və bütün bu ayələr göstərir ki, Allah yoluna dəvət edən və ya Allahın dinini insanlara çatdıran elə bir vəzifəni öz öhdəsinə götürmüşdür ki, o etdiyi hər bir əməl, etdiyi hər bir iş peyğəmbərlərin etdiyi bir iş kimidir. Ona görə də ən əzəmətli əməllərdən sayılır və ən əzəmətli xeyirdən sayılır. Və Allah Taala buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allaha çağıran və Allahın yoluna dəvət edən və salih əməl görən və mən müsəlmanam deyən kəsdən yaxşı kim ola bilər? Və Allah yoluna dəvət edən dediyimiz kimi bilməlidir ki, peyğəmbərlərin vəzifəsini yerinə yetirir. Ona görə də hər bir işində, hər bir əməlində göz önünə gətirməlidir ki, insanlar ona baxır, onun etdiyi əməllərə nəzər salır, onu örnək götürür. Necə ki, səhabələr və ya peyğəmbərlərin ətrafında olan kəslər peyğəmbərlərini nümunə olaraq götürürdülərsə, dəvət edən kəs də insanlar arasında bu vəzifəni yerinə yetirir. Ona görə də insanlar üçün o nümunədir. Etdiyi hər bir əməldə, dediyi hər bir sözdə insanlara örnəkdir, nümunədir. Buna görə də Allah qarşısında məsuliyyət daşıyır. Allah qarşısında cavabdehdir. Çünki ondan bu haqda soruşulacaq. götürdüyü və ya boynuna götürdüyü bu vəzifə haqqında Allah Taala soruşacaq. Çünki o danışdığı hər bir söz insanlar üçün bir örnəkdir. Ondan soruşurlar və əgər onları haqqı ilə Allahın dininə dəvət edirsə, onda onun üçün əcri var. Lakin insanları Allahın dinindən azdırırsa, bilsin ki, Allahın qarşısında dayanacağı gün çox böyük bir məsuliyyətin altına girmiş olur. Ona görə də Allah yoluna dəvət edən hər bir müsəlman ən birinci Allahdan qorxmalıdır. Ən birinci Allah qorxusunu göz önünə gətirməlidir. Bu elə də asan iş deyil. Ona görə bu çox bir ciddi məsələ olduğu üçün bütün sələflər bu işdə ilk öncə Allah qorxusunun olmasını şərt görüblər. Və əgər haqqı ilə Allahdan qorxarsa, Allah Taala ona bu dəvətində kömək olacaq. Allah Taala ona xeyir qaplarını açacaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَلْ لَهُ مَخْرَجَ Kim Allahdan qorxarsa, Allah Taala onun üçün çıxış yolu göstərər. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Kim Allahdan qorxarsa, Allah Taala onun üçün asanlaşdırar. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ Kim Allahdan qorxarsa, Allah Taala onun günahlarını bağışlar. وَيُعَذِّمْ لَهُ أَجْرًا Və onun əcrini əzəmətli edər, böyük edər. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Ey iman gətirənlər, əgər siz Allahdan qorxsanız, sizin üçün Allahdan çıxış yolu olar və sizin günahlarınızı bağışlar və günahlarınızı silər və sizi bağışlar, əzəmətli fəzilət sahibi Allahdır. İnna Allaha ma'allazina taqav vellezina hum muhsinun. Allah Taala ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir. Hətta təqva sifətinə nail olmuş kəsə Allah Taala cənnət vəd edir. Valiman xafə məqamə rabbihi cənnətən. Rəbbinin məqamından, Rəbbinin önündən və ya duracağı gündən qorxan kəs üçün iki cənnət vardır. Ona görə də bu ayətlər insan üçün bir müjdədir və ya dəvətçi üçün bir müjdədir ki, əgər həqiqətən Allahdan qorxsa, Allah Taaladan onun üçün nicat yolu olacaq və xeyir qapları onun üçün açılacaq və təqva sifətinə də nail olmaq haqda çox danışılıb və təqva da Allahın əmr etdiklərinə əməl edib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməkdir. Və sonra da bil ki, insan və ya dəvətçi Allah yoluna dəvət etdiyində elmə sahib olmalıdır və elmə yiyələnməlidir. İlk öncə nəyə dəvət etdiyini və kimi necə dəvət etdiyini öyrənməlidir. Kör-körana dəvətdən uzaq olmalıdır. Və əgər bu dəvəti elm üzərində qurulsa, onda insanlara bu xeyri çatdıra biləcək. Yox, elmsiz bu dəvətə girişsə və ya insanlara kör-körana necə gəldi dəvət etsə, onda bu dəvətində xeyir olmayacaq. Əksinə ola bilsin ki, etdiyi bu dəvətində günah qazansın. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gələn hədisdə buyurulur ki, kim bir xeyrə dəlalət etsə, yəni bir xeyrə yol atsa, ona o xeyrə əməl edənlərin savabı olar. Və kim bir şərrə yol atsa və şərrə dəlalət etsə, göstərsə, ona bu şərrə əməl edənlərin günahı kimi günah olar. Və buna görə də hər bir işə başlamamışdan əvvəl hər bir insan, nəinki hər bir dəvətçi, hər bir insan iki şərti özündə cəm etməlidir. Və bu şərtləri cəm edərsə, onun dəvəti də gözəl alınar. Ən birincisi ixlasdır. Yəni, xalis Allah üçün etmək hər hansı bir əməli, fərqi yoxdur, ibadətini və ya dəvətini hər bir əməlində xalis Allah üçün etməlidir. Həmçinin də ikinci şərt, etdiyi əməlin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olmasıdır ki, bu iki şərt cəm olsa da əməli düzgün olar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olması etdiyi əməli elmlə etməsidir. Əgər etdiyi əməl elmlə deyilsə, deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq deyil. Və Allah Taala buyurur ki: "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Taala sizə göstərəcək hansı əməliniz daha yaxşıdır. Və Fudayl ibn İyad rahimehullah buyurur ki: "Ahsanuhu və asvabuhu və axlasuhu." Yəni bu ayə ilə Allah Taala buyurur ki, o sizə hansınızın əməli daha düzgün, daha yaxşı və daha Allah üçün olmağını Allah Taala sizə mütləq göstərəcək. Və dediyimiz kimi, ona görə də hər bir əməldə, xüsusən də dəvətdə Allah üçün, yəni ixlaslı olmalı bu dəvət. Və əgər dəvət Allah üçün deyilsə, deməli bu əməldə riya var. Və insanlara özünü eşitdirmək var. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə də uyğun deyilsə, deməli bu əməl kör-köranadır. Bu əməl cahilcəsinə edilir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olsaydı, əməl elm üzərində olardı. Ona görə Allah Taala buyurur ki: "Qul hadihi səbili ədu'u iləllahi ələ basiratin ənə və mən ittəbəni və subhanəllahi və mənə minəl müşrikin." De ki, bu mənim yolumdur. Və bu yolda Allaha dəvət edirəm. Ələ basiratin, yəni elmlə. Və mən ittəbəni və mənə tabi olanlardır. Onlar da elmlə dəvət edir. Subhanəllahi və mənə minəl müşrikin. Pak və nöqsansız Allaha eşq olsun ki, mən müşriklərdən deyiləm. Və ayədən göstərildiyi kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə elmlə Allaha və Allahın yoluna dəvət əmr olunur. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunda gedən hər bir kəsə. Ona görə də ayəyə baxsaq, Allah Taala ayədə elmlə dəvət etməyi əmr edir. Çünki elmlə dəvət etmək hər bir müsibətdən qurtuluşdur. Və ən əzəmətli müsibət isə şirkdir. Ona görə elmsiz dəvət edənin şirkə düşməsi daha tezdir, nəinki elmlə dəvət edənin. Çünki bu elmi ona şirkə düşməkdən qoruyur. Həmçinin də elmsiz dəvət edənin xataya və ya səhv etməsi daha tezdir. Və ən əzəmətli xata, ən əzəmətli səhv Allaha şərik qoşmaqdır. Həmçinin dəvət edən kəs daima göz önünə gətirməlidir ki, elmsiz etdiyi bu dəvətinin və dəvətin üsullarını bilmədən insanları dəvət etməsinin ağır nəticələri ola bilər. Ona görə şəriət qaydalar qoyub və ya şəriət düzgün dəvət aparmağın yollarını göstərib. Quran və sünnəyə nəzər salsaq, görərik ki, elmsiz dəvətin və ya elmsiz danışmağın necə də Allah Taala tərəfindən pisləndiyi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərində elmsiz danışmağın, elmsiz dəvət etməyin necə pisləndiyi açıq aydın bəyan olur. İmam Müslimin rahimehullahın səhih hədisində Əbu Said el-Xudri radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Mimmən kənə qabləkum raculun qatələ tisətun və tisinə nəfsən. Sizdən əvvəlki ümmətlərin içində və ya sizdən əvvəlki ümmətlərdə bir kişi vardı, hansı ki 99 nəfəri öldürmüşdü. Fəsələ ən ələmu əhlil ardı və yeryüzünün ən elmli insanı haqqında soruşdu və ya araşdırdı. Fədəllü ələ rahibin və ona bir dənə bir rahibi göstərdilər. Fəətəhu fəqalə inni qatəltu tisətən və tisinə nəfsən fəhəlləhu min təubətin və o da rahibin yanına gələrək soruşdu ki, mən 99 insan öldürmüşəm, mənim üçün tövbə varmı? Və ya mən tövbə etsəm, tövbəm qəbul olarmı? Fəqalə lə fəqatələhu və bu rahib ona xeyr cavabını verir və həmin kişi onu da öldürür. Fəkəmmələ bihimiyə ثم سأل أن أعلم أهل الأرض və yüzü tamamlayır və sonra yeryüzünün ən elmli insanını soruşur. Fədullə alə raculun alimin və ona bir alim kişi göstərilir və bir alim kişi göstərilir. Fəqalə innəhu qatələ miyyətu nəfsin fəhəlləhu min təubətin və həmin alimə deyilir ki, bu insan 99 nəfəri öldürüb, onun üçün bir tövbə varmı? Fəqalə nəm, və mən yəhulu beynəkə və beynət tövbə. Və alim ona deyir ki, bəli, səninlə tövbən arasında və səninlə tövbən arasında kim girə bilər? İntaliq ilə ardı kədə və kədə. Bu və ya hər hansı bir torpağı göstərərək deyir ki, o yerə get. Fə innə bihə unəsən yəbudun Allah. Orada Allaha ibadət edən kəslər yaşayır. Fəbudilləhə məhum. Onlarla bilgə Allaha ibadət et. Və lə tərcə ilə ardik, fə innəhə ardı su. Öz torpağına da və öz qaldığın yerə də qayıtma, çünki o torpaq pis yerdir və ya günah edənlər yaşayan yerdir. Və gəlir ki, hədisdə fəntələqə hətta idə nısfut tariqə ətəhu mələkül məud. Və kişi getdi və yolun yarısında ölüm mələyə gəldi. Yəni, kişi öldü. Fəxtəsamət fihil mələikətul rəhməti və mələikətul əzəb. Rəhmət və əzab mələkləri onun üstündə mübahisə etdilər. Fəqabədətul mələikətul rəhmə və rəhmət mələkləri onu götürüb getdilər. Başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, İmam Nəvavinin gətirdiyi rəvayətdə gəlir ki, həmin kişi getdiyi kəndə doğru sinəsi üstə sürünürdü. Və alimlər buyurur ki, baxın, elmli danışmaq və elmsiz danışmaq bu kişiyə nə nəticələr verdi? Ən birincisi rahib. Hansı ki, elmsiz şəkildə ona xeyir dedi. Nəticəsi buyurur ki, alimlər, ən birincisi Allah Tealanın adından elmsiz danışdı. Xeyr dedi. Yəni Allah Teala səni bağışlamayacaq. Həmçinin sonra kişinin onu öldürməsinə yol açdı. Elmsiz danışması ilə kişinin onu öldürməsinə yol açdı. Və üçüncü günah hansı ki bu rahib etdi? Elmsiz danışdığına görə elmsiz bir şəkildə fətva verdi və ya fitva verdi. Yəni, onu verdiyi bu fitvanı fitva ilə azdırdı. Ona görə alimlər buyurur ki, baxın, elmsiz danışması ilə bu rahib hansı günahlara girdi. Əksinə, alim isə elmi ilə onu danışması ilə onun üçün gör necə qapılar açdı. Ən birinci, bu qatilin qəlbində bir duyğu yarattı. Hansı ki, bu qatil artıq Allahdan rəhmətini üzmüşdü. Lakin, alimin ona bəli deməsi ilə Allah Teala səni bağışlayar və sənin tövbənlə sənin arana heç bir kəs girə bilməz sözü ilə onun qəlbində, yəni Allah Teala'ya qarşı rica yarandı. Ümid yarandı ki, Allah Teala onu bağışlayacaq. həmsinin ona başqa bir şey də başa saldı və bildirdi ki, o öz nəfsindən, ən birinci olaraq öz nəfsindən bu şəri dəf etməlidir. Və sonra ona pis insanların yanından salihlər yaşayan bir qövmün yanına getməsini əmr etdi. Və bütün bunların səbəbi ilə, yəni bu elmin səbəbi ilə nəticə nə oldu? Həmin 99 nəfəri öldürən Allah-u Teala tərəfindən ona cənnət nəsib oldu. Və bütün bunlar elmin səbəbi ilə oldu. Ona görə İbn-i Qeyyim Rahiməhullah buyurur ki, يُعْرَدُ لِسَّالِكِ مَعَاطِ وَمَهَالِكِ لَا يُنْجِيهِ مِنْهَا إِلَّا بَصِيرَةُ الْعِلْمِ Buyurur ki, İbn-i Qeyyim Rahiməhullah, yəni insanın dilinə bəlalar, onu həlak edən şeylər və ya müsibətlər gəlir, yəni dilinin səbəbi ilə bütün bunlardan xilas olmaq üçün isə yalnız elmə yiyələnməkdir. Ona görə də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi elmsiz danışmaq, elmsiz dəvət etmək çox böyük nəticələri olur. Buna görə də insan hər hansı bir məsələdə və hər hansı bir işə başlamamışdan əvvəl ən birinci etdiyi bu əməl haqqda elmə yiyələnməlidir. Və insan özünə əmin olmamalı, deməməlidir ki, mən Allahdan çox qorxuram, bu mənə kifayət edəcək və ya mən təqva sahibiyəm, bu mənə kifayət edəcək, xeyr, elə deyil. Bax, Allah Teala buyurur ki, "Vucuhun yevme izin xaşi'a, amiletun nasiba." O gün üzlər qorxacaq. Çalışıb səy göstərəcəklər. Lakin bax nəticəsinə, buyurur ki, "Tasla naran hamiyə." Qaynar alova düşəcəklər. Baxmayaraq əməl də var idi, qorxu da var idi. Lakin nəticə o da oldu. Nə üçün? Buyurur ki, alimlər, çünki bu əməldə iki şey yox idi. Ən birincisi ixlas, ikincisi isə düzgün ibadət. Və dedi ki, düzgün ibadət elmlə olan ibadətdir. Ona görə də ibrət çox qorxu və ya çox əməl etməkdə deyil. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətini, vəzifəsini insanlara çatdıran kəs həmçinin bilməlidir ki, etdiyi bu dəvətində heç zaman tələsməməlidir. Və ya etdiyi dəvətinin nəticəsini həmən görməyə tələsməməlidir. Ola bilsin ki, İnsan dəvət etsin, insanları xeyri çağırsın, insanlara bu xeyri istəsin, lakin nəticəsini özü görməsin. Və tarix də buna ən böyük dəlildir. Bax, neçə-neçə alimlər öz dəvətinin bəhrəsini heç görməyib. Öz dəvətinin bəhrəsindən heç xəbəri olmayıb. Muhammed ibn Abdülvahab, Şeyxülislam ibn Teymiyyə, öz yaşadıqları əsrdə dəvətlərinin bəhrəsini görməyib, lakin əməlləri Allah üçün və həqiqi elm üzərində olduğu üçün, düzgün elm üzərində olduğu üçün Allah Teala onların dərəcəsini necə qaldırıb. Və tələsmə və çalışma ki, etdiyin an həmən dəvətin qəbul olunacaq, insanlar sənə tərəf yönələcəklər, xeyr, əksinə, sən yalnızca Allah-u Teala'nın əmr etdiyi bu dini insanlara çatdır. وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ وَاللّٰهُ بَصِرٌ بِالْعِبَادِ Peyğəmbərinə buyurduğu kimi Allah-u Teala buyurur ki, əgər onlar üç çevirib geçsələr, səninki ancaq çatdırmaqdır. Allah-u Teala öz bəndələrini görür. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَدٍ Sən yalnız xatırladansan, ve her bir kavmin yani dönüş yeri vardır. Fe innema aleykel belag ve aleynel hisab. Senin üzerinde olan yalnız insanlara sattırmaktı. Hesap ise bize aitti. Yani insanların hesabı bize aitti. Ve ma alel rasuli illel belag. Peygamber'e ancak insanlara sattırmaktı. Ona göre de fikir verse ekser ailelerde ve ekser Müslüman ailelerde aile dahili münakişeler ve aile dahili davetin düzgün qurulmaması nəticəsində baş veren çəkişmələrə baxsan, görərsən ki, bütün bunların səbəbi dəvət edən kəsin dəvətinin bəhrəsini tez görmək istəməsidir. Və neçə-neçə insanlar var ki, deyir ki, ata-anamı dəvət etdim və ya övladlarımı dəvət etdim, lakin alınmadı. Əksinə, mənə qarşı onlarda nifrət oyandı və s. Ona bildirmək lazımdır ki, başlıca səbəb bunda dəvətin bəhrəsini həmən görmək istəməndir. Və bu da danılmaz bir fakt. Ona görə Allah Taala'nın ayələrini dərk edən insan və ayələrini həqiqətən başa düşmək istəyən bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr olunduğu kimi onun yolunu gedən hər bir müsəlmana, hər bir dəvətçiyə eyni əmir var. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُب۪ينَ Peyğəmbərə ancaq insanlara təbliğ etməkdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gələn səhih hədislərə nəzər salsa, başa düşər ki, onun insanların dəvəti qəbul etməsi onun əlində olan bir şey deyil. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, يَأْتِ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعْهُ رَهْتُ وَيَأْتِ النَّبِيُّ وَمَعْهُ رُهَيْتٌ وَيَأْتِ النَّبِيُّ وَمَعْهُ رَجِلًا وَيَأْتِ النَّبِيُّ وَمَعْهُ رَجُلٌ وَيَأْتِ النَّبِيُّ وَلَيْسِ مَعْهُ أَحَدٌ Qiyamət günü elə Peyğəmbər olacaq ki, onunla bir toplu gələcək, bir dəstə insan gələcək. Və elə bir Peyğəmbər olacaq ki, onunla balaca bir dəstə olacaq. Və elə Peyğəmbər olacaq ki, onunla iki nəfər gələcək. Və elə Peyğəmbər olacaq ki, onunla bir kişi gələcək. Və elə Peyğəmbər olacaq ki, onunla heç kim gəlməyəcək. Bax, Nuh Peyğəmbər, Allah Taala buyurur ki, öz qövmündə 1000 ilə yaxın dəvət apardı. Əlfə sənətin illə 50 əmə. 1000 il və buyurur ki, yalnız 50 il. Yəni, sənə ərəb dilində çətinlik mənası verir. Yəni, il sözü sənə çətinlik mənası verir. Əm isə biraz ondan yüngüldür. Yəni, 950 il çətinliklə dəvət aparıb. 50 il isə rahat dəvət aparıb. Lakin, buyurur ki, Allah Taala ona tabi olan yalnız az bir kütlə oldu. Baxmayaraq ki, gecə gündüz Allah Taala'nın yoluna dəvət edirdi, lakin insanlar ona və ya onun dəvətini qəbul etmədilər. Allah Taala ona ömür də vermişdi və ona ayələr də vermişdi, lakin dəvətinin qəbul edən insanların sayı nə qədə idi? Barmaqla sayılar. Ona görə də insan dəvət etdikdə tələsməməlidir. Dəvətin nəticəsini görməkdə tələsməməlidir və bilməlidir ki, insanların onun dəvətini qəbul edib etməməsi ona aid olan bir şey deyil və ona görə günah yazılmır. Allah-u Teala hər bir kəsə taqət edə biləcəyini yükləyir. La yukallifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala her bir nefse bacardığı bir şeyi mükellef eder. La yukallifullahu nefsen illa ma ataha. Allah Teala insanın nefsine ancak kadir olduğu, bacarabildiği bir şeyi yükleyer. Fettakullaha mastata. Allah'tan bacardıkça korkun. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ve ma amartukum bi şey'in fa'atu minhu mastata'tum." Eğer size bir şeyi emretsem ondan bacardığınız kadar amel edin. Və hədisin davamında gəlir ki, وَمَنَّ هَيْتِكُمْ اَنْهُ فَنْتَهُ Və sizi bir şeydən çəkindirsəm, ondan uzaq olun. Və bütün bu qaydalar, və bütün şəriətin gətirdiyi bu yollar dəvətçinin daima göz önündə olmalıdır ki, dəvətinin bəhrəsi daha səmərəli olsun. Həmçinin dəvət edən kəsə səbir tövsiyə edilir. Və səbir tövsiyə edirəm ki, bu etdiyi dəvətdə mütləq əziyyətlər, çətinliklər görəcəkdir. Ona görə də bütün peyğəmbərlər, həmçinin də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz əshabına, öz ardıcılarına səbri tövsiyə edib. Hətta Allah Taala da Quran-ı Kərimdə möminləri o kəsləri adlandırıb ki, hansı ki insanlar xəsarət içində olduqda o möminlər səbr etdiklərinə görə və səbri və haqqı bir-birinə tövsiyə etdiklərinə görə bu xəsarətdən uzaq olacaqlar. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz dəvətində necə səbirli idi. İnsanlar ona əziyyət etməsinə baxmayaraq, onların etdiyi hər bir əziyyəti, hər bir çətinliyə dözürdü. Hətta onu daşqalaq edən Taif əhlinin mələk dağlarının arasında əzməsinə belə razı olmadı. O zaman ki, mələk ona İki dağı birləşdirməsini ondan diləyərsə, ona əməl edəcəyini söylədikdə, nə dedi? Buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, yox, ola bilsin ki, onların belindən nəsillər çıxsın ki, Allaha ibadət edib, Allaha ibadətdə fərdləşdirəcəklər. Və Nuh Peyğəmbəri dəlil gətirdi. Və Allah Teala buyurdu ki, وَمَا أَمَنَ مَعُهُ إِلَّا قَلِيلٌ Ona iman gətirən ancaq yalnız az bir kütlə oldu. Bax sələflərin həyatına, İmam Əhməd də rahimahullah, bax dəvətini necə qurmuşdusa və ya dəvətini necə aparmışdısa insanlar ilk öncə onun səbrindən, onun əxlaqından ibrət alardılar. Ona görə İmam Zəhəbi rahimahullah Sirəlləm-ü Nümələdə Səmənidən Ədəbul İmlə və İstimlə kitabında nəql edir ki, buyurur ki, İmam Əhməd rahimahullah Tənə yəhduru məclisəhu sittətü ələf Onun məclisinə, yəni elm dərsinə 6000 insan gələrdi. Fəxəmsumiyyətü yəktubunə və bəqunə yəstəfidunə min xulqihi və ədəbihi və səmtihi. Onun 500-ü yazardı ancaq hədisləri. Qalan insanlar isə buyurur ki, onun ədəbindən, onun səmtindən, səbrindən istifadə edirdilər, faydalanırdılar. Həmçinin İmam Zəhəbi başqa bir yerdə Siyar kitabında buyurur ki, bəzi elm əhli belə dedi ki, Dəxəltu alə İmam Əhməd və huvə yumlil musnəd. İmam Əhmədin yanına daxil oldum. Və huvə yumlil musnədən əbnəyi, o müsnəd kitabını öz uşaqlarına öyrədirdi və yazırdı, yazdırırdı. Vallahi mə kətəbtu səvadən fi bəyad. Allaha and olsun ki, yəni mən nə ağ nə də qara bir şey, yəni heç bir cizma qara etmədim. İnnəmə kuntu anzur ilə səmtihi və ədəbihi və vəqarihi. Ancaq onun ədəbinə, onun əxlaqına tamaşa edirdim. Beləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ibrət götürüləsi ən əzəmətli insan hansı ki Ayşə radiyallahu anha buyurur ki kənə xuluquhul Qur'an onun əxlaqı Qur'an idi. Ona görə də dəvət edən kəs mütləq onun əxlaqı ilə ədəblənməlidir. Və səbr eləməsi onu bu əxlaqa sövq edəcək, onu bu əxlaqa yönəldəcək. Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, onun əxlaqı Quran idi. Ona görə hədisi şərh edənlər deyərdilər ki, necə, yəni, necə Quran idi? Quranın əmr etdiyi hər bir ayələri əmr edər və əmr, hər bir əmrləri yerinə yetirərdi və hər bir qadağalardan çəkilərdi. Quranın əmr etdiyi kimi ədəblənərdi. Və buna görə də Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Quran-ı Kərimdə mədh edir. Buyurur ki, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Həqiqətən, sən əzəmətli bir əxlaq sahibisən. Ona görə təfsirçilər buyurur ki, əzəmətli bir kəsin və ya əzəmətli bir insanın hər hansı bir şeyi və ya hər hansı bir kəsi əzəmətli adlandırması bu dəlalət edir ki, həmin əzəmətli adlandırılan kəs bu əxlaqında və ya bu əzəmətində elə bir dərəcəyə çatıb ki, onu insanlar arasında əzəmətli bilən kəs gör necə tərifləyir. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi əzəmətlilərin ən əzəmətlisi tərifləyir. Allah Taala tərifləyir. Buyurur ki, وَاِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sən əzəmətli bir əxlaq sahibisən. Ona görə dəvət edən bütün bu dediklərimizi göz önünə gətirməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı ilə əxlaqlanmalıdır. Bu dərəcəyə çatmaq üçün dua etməlidir. Bütün rəzilliklərdən, bütün əxlaqsızlıqlardan uzaq olmalıdır. Və ən başlıca da təfriqəçilikdən, ixtilaflardan uzaq olmalıdır. Ona görə Peyğəmbər, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunlara nail olmaq üçün dua edir. Necə ki, səhih hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazına durarkən istiftəhdə, yəni ki, təkbirətül ihramdan sonra deyərdi ki, Allahumma fətiris səməvati vəl ard Alimul qeybi və şəhədə ihdini limə xtələfu fihi minəl haq bi idnikə innəkə təhdi mən təşə ilə sırat-ı müstəqim. Ey göyü və yeri yaradan, yaran, qeybi və şəhadəti bilən, haqdan uzaq olan və ya haqda ixtilaf edən kəslərdən və ya kəslərin yolundan məni düz yola yönəld. Yəni, öz izninlə məni düz yola yönəld. Həqiqətən sən sıratəl müstəqimə, yəni düzgün doğru yola istədiyini yönəldərsən. Həmçinin dəvət edən kəs etdiyi bu dəvətinin uğurlu olması üçün daima ona edilən nəsihətləri qəbul etməlidir. Bilmədiyi şeyləri alimlərdən soruşmalıdır. Qayıtmalıdır alimlərə. Dəvətinin hansı mərhələsində olur olsun, dəvətinin düzgün olmasını, olmamasını bilmək üçün bilmədiyi şeyləri alimlərə müraciət etməlidir. Və səhabələr də belə idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrini elə tərbiyə etmişdi ki, bilmədiyi şeylərdə mütləq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qaydardı. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, fəsəlu əhləz-zikri in kuntum lə tə'ləmun. Bilmədiyiniz şeylərdə və ya bilmədiyiniz şeylər haqqında zikr əhlindən soruşun. Və düzgün dəvət etməyin yolu da budur. Və yenə də mövzu qayıdır elmə, elmlə dəvətə. Ona görə bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gələn hədisdə buyurur ki, ənə qovmən əftəv rəculən ixtələmə bil qusul və kənə fi rəsihi şəccə. Səhabələr başından yara almış bir kəsə və ya bir kişiyə boynuna cənabət quşlu düşdüyündə qusul almasını əmr edirlər və həmin kişi də qusul alır, ölür. Və bu xəbər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çatanda buyurur ki, qatələuhu qatələhumullah. Kişini öldürdülər, Allah onları öldürsün. Ələ səəlu idə ləm yələmu. Məgər bilmədiklərində soruşa bilmirdilərmi? Fə innəmə şifəul iyyi sual, innəmə kənə yəkfihi ən yətəyəmməm. Həqiqətən, cahilliyin şəfası soruşmaqdır. Ona sadəcə təyəmmüm etmək kifayət idi. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilməməyin şəfasını göstərir. Bilmədikdə nə etməyi tövsiyə edir? Ona görə də elm tələbəsi daima attığı hər bir addım haqda elmi olmalıdır və etdiyi və kimi dəvət etdiyini də mütləq bilməlidir. Çünki o insanlar arasına çıxdıqda dəvət etdiyi kəslər müxtəlif olacaq. Onlar arasında cahil də olacaq, inatkar da olacaq, müəyyən qədər elmə sahib olan da olacaq, bəziləri onu qəzəbləndirəcək, bəziləri onu ələ salacaq. Lakin dəvətini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qurduğu dəvət üzərə etsə, bütün bunlardan xilas olacaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvət etdiyi hər bir kəsi öz dərəcəsinə indirib və kimi necə dəvət etdiyini öz hədislərində açıq aydın göstərib, bəzən balacalarla necə müamilə etdiyi, böyüklərlə necə oturub durduğu, cahillə necə müamilə etdiyi, hər biri dəqiqliklə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində öz yerini tapıb. Və sən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi bu vəzifəni davam etdirməyə öz öhdəsinə götürmüsənsə, onda insanları öz dərəcələrinə uyğun, öz dərəcələrinə indirəcəksən. Və hikmət də budur. Hər bir şeyi öz yerinə qoymaq. Hər bir işi öz yerinə qoymaq. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn səhih hədisdə gəlir ki, Ənzilin nəsə mənəziləhum. İnsanları və layiq olduqları dərəcələrinə indirin. Yəni, hər birini özünün layiq olduğu səviyyədə danışın. Və Əli radiyallahu anhudan gələn başqa bir əsərdə gəlir ki, insanları başa düşdüyü dildə danışın və insanlarla başa düşdüyü dildə danışın. Ona görə də dəvətində bütün bunları nəzərə al. Ailəndə necə dəvət edəcəksən, qonşularını necə dəvət edəcəksən, ən başlıca valideynlərini necə dəvət edəcəksən, bütün bunları birinci öyrənməlisən. Kör-körana etdiyin dəvətin heç bir bəhrəsi olmayacaq. Əksinə, zərərdən başqa bir şey verməyəcəksən. Və bu da təcrübədən keçmiş şeydir. Elə insanlar var, valideynləri ilə elə rəftar ediblər ki, valideynlərində nəinki ona qarşı, başqa müsəlmanlara, hətta İslama qarşı da nifrət oyadıblar. Əksinə, Quran-ı Kərimi düzgün başa düşsəydi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini düzgün dərs etsəydi, dəvətinin səmərəsi gözəl olardı. Ən azı dəvətində insanlara xeyri çatdırardı. Onlardan qəbul görməsə də insanlara bu xeyri çatdırmış olardı. Sadəcə İbrahim Peyğəmbərin hekayəsini oxusaydı atasıyla, bəlkə də ona kifayət edərdi. İbrahim Peyğəmbərin atasıyla rəftarına nəzər salsan, görərsən ki, baxmayaraq, atası müşrik idi, bütlərə ibadət edirdi. Lakin atasıyla necə rəftar edir, buyurur ki, Ya əbəti, limə təbudu mə lə yəsmə və lə yubsır. Ey atacan, bax gör nə deyir, ey atacan, nə üçün eşitməyən və görməyən bir şeyə tapınırsan və bir bütlərə tapınırsan? Ya əbəti, inni qad cəəni minəl ilm. Ey atacan, mənə elə bir elm gəlib ki, mələm yətik, sənə verilməyib bu elm. Fəttəbini, əhdikə siratən səviyyə. Mənə tabə ol ki, sənə düzgün yola yönəldim, hidayət edim. Ya əbəti, lə təbudu şeytan. Ey atacan, şeytana ibadət etmə. Ya əbəti, inni əxafu ən yəməssəkə əzəbun minəh rəhmən. Ey atacan, mən qorxuram ki, sənin üçün, sənə rəhmandan, yəni Allah taladan əzab gələr və əzaba düşər olarsan. Ondan daha da əzəmətli Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm, bax, əmisi ilə necə rəftar edir ölüm ayağında. Necə ki, səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmisi Əbu Talib ölüm yatağında ikən yanına daxil olur, buyurur ki, ey əmi, baxmayaraq ki, İslamı qəbul etməmişdi, lakin necə rəftar edir, buyurur ki, ey əmi, Qul la ilahe illallah kelimatan uhaccu biha laka indallah. La ilahe illallah de ki, bu kəlmə ilə Allahın yanında sənin üçün bir söz söyləyə bilim. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə şəfqətini göstərir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qohumları arasında ölüm ayağında olan əmsinə buyurur ki, ey əmi, baxmayaraq ki, artıq ölüm ayağında idi. Həris olur. Həris olur ki, bu xeyri ona çatdırsın. Ona bu kəlməni dedirsin. Lakin Allah Taalanın istəyi olmasa insan heç kimi hidayət edə bilməz. Necə ki, başqa bir ayədə gəlir ki, sən sevdiklərini hidayət edə bilməzsən. Həmçinin bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rum hökmüdarı Herakla yazdığı məktubda necə yazışır? Səhih hədisdə gəlir ki, Əbu Sufyan radiyallahu anhudan gələn səhih hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məktubu gətirildi və o məktubda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yazmışdı Bismillah min Muhammed ibn Abdillah ilə Herakl azim Rum, Muhammed ibn Abdullahdan Rumun əzəmətlisi Herakla, Rumun əzəmətlisi, baxmayaraq ki, kafir idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvət üçün necə müraciət edir ona, Rumun əzəmətlisi. Çünki öz qövmünün içində əzəmətli idi və hikmət də budur. Həmçinin dəvət edən kəs daima öz nəfsini hesaba çəkməlidir. Və etdiyi əməllər haqqında düşünməlidir. Bu dəvəti, bu etdiyi əməllər Allah Taala üçündür, yoxsa ki, hər hansı bir məqsəd güddüyü üçün. Və onu bilin ki, əgər bir əməl Allah üçün olmayıbsa, o əməldə heç bir fayda yoxdur. Və kim Allah Taalanın yoluna dəvət etmirsə, o öz nəfsinin yoluna dəvət edir. Və onun əməli batildir. Və əməlində heç bir xeyr olmayacaq. Həmçinin də dəvət edən nəfsini hesaba çəkməlidir ki, insanlar onu mədh edəndə, insanlar onu tərifləyəndə nəfsi onu aldatmasın. Şeytan onu insanlar onu təriflədiyinə görə ona riya qaplarını açmasın. Onca Əli radiyallahu anh buyurur ki, riyanın əlamətlərindən odur ki, insan və ya dəvətçi insan içində olanda çox əməl edir və ya çox əməl etməyə başlayır, lakin təkliyə çəkiləndə isə tənbəlləşir. İnsanlar onu görəndə öz işlərini ciddi yanaşır, lakin İnsanların gözündən uzaq olduqda isə əməli tərk edir və ya az bir əməl edir. Buna görə də dəvətçi nəfsini daima hesaba çəkməlidir və əməlinin xalis Allah üçün olmasını diləməlidir və bilməlidir ki, bu xeyri insanlara çatdırmaqda məqsəd, bu xeyri insanlara bildirməkdə məqsəd yalnız insanları zülmətlərdən nura çıxarmaq olmalıdır. Allahın əmrini yerinə yetirməlidir. Çünki Allah Taala səni bu ümmətin içindən seçib, səni ən xeyirli edib ki, insanlara bu neyməti çatdırasan. Necə ki, peyğəmbərlər bu neyməti insanlara çatdırardı. Kuntum xeyra ümmətin uxricət linnəs. Siz insanların içindən çıxan ən xeyirli ümmət oldunuz. Təmuruna bil məruhi və tənhəvunən munkar. Yaxşı işləri əmr edib, pis işlərdən çəkindirirsiniz. Və sonra bil ki, kimisə dəvət etmən və ya kiməsə bu nuru çatdırman sənin üçün dünyada və onda olan hər bir şeydən xeyirlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gələn hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xeybər günü bayrağı Əli radiyallahu anhəyə verir və buyurur ki, onu imdi və lə təltəfit, get və çevrilmə. Və ravi buyurur ki, və hədisi rəvayət edən buyurur ki, gördüm ki, Əli radiyallahu anh önə çıxdı və irəllədi, lakin nəsə soruşmaq istədi, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü birbaşa əmrini başa düşdüyü üçün dayandı və başını çevirmədən uca səslə qışqırdı ki, ya Rasulallah, nə uğruna vuruşacaq? Baxın, sələflər necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrlərinə itaat edərdi. Və sonra hədisi uzun tamamı ilə rəvayət edir və hədisdə gəlir ki, və başqa bir hədisə gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona buyurur ki, Allah Taala sənin əlinlə bir kəsi İslama daxil etməsi sənin üçün bahalı qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Və dediyimiz, bütün bunlar sadəcə bir nəsihət idi. Və qəbul edən qəbul etdi və qəbul etməyən isə Allah Taala özü onun qəbul etməsi üçün yol açsın. Və bunları deməyimizdə də sadəcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu hədisə əməl etməkdir. Buyurur ki, din nəsihətdir. Və soruşdular, kimin üçün ya Rasulullah? Buyurdu ki, Allah üçün və Peyğəmbəri üçün və kitabı üçün və möminlərin əmri və rəiyyəti üçün. Və möminlər də eşidəndə fayda tapır. Allah Taala bizi eşidib faydalanırdan etsin. Allah Taala bizim danışdıqlarımızı puç etməsin və xalis onun üçün etdiyimiz əməllərdən saysın. Və qulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslimin min kulli zəm əstəğfiru innəhu huvəl qafurur rahim. Assalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.